dhaggeeffattoota keenyaa Itiyoophiyaa naannolee afuriif bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti dhukkubni koleeraa kan haqqisaaf garaa yaasa argamuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Instituutiin kun akka beeksisetti Oromiyaa keessaa dhibeen kun kan itti argame godinaa Harargee Lixaatti. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa akka beeksisetti weerarri dhibee koleeraa haqqee fi baasaadhaan qabateetiin yeroo muraasa keessatti qaama namootaa keessaa dhangala'oo fixuudhaan ajjeechaadhaaf saaxilu kanaan dura naannoo Amaaraatitti eegale dabalataan Oromiyaa, Tigraay, Somaalee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti namoota irratti mul'achuusaa dubbatameetiniin jira. Ittaanaan daayireektora wal aanaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka dubbatanitti dhibeen kun aanaalee naannoo Amaaraa kanaan dura itti mul'ateen dabalatatti naannoo Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaalee Ciroo fi Odaa Bultum akkasumatti ammoo bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti mul'achuu isaatii fi walumaa galatti namoota 115 irratti mallattoon mul'ateetiniin jira. Naannoo Tigraayittis godina baha biyyattii aanaa Kilta Awlaaloo keessatti namoonni 8 dhibee kanaan qabamaniitiniin jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii fi Addis katamaa keessattillee namoota 5 dhibee kanaan qabame jedhan Dr. Bayyana Mogos.
ሰላሳ 33 ሰዎች ላይ የተከሰተ ሲሆን በናሙና ግን ማረጋገጥ አልተቻለም።
ናኖ ሶማሌ ነሞታ ሶዶሜ ሰዲህረት ይመለጥቶን ኩኒ ከመልጠዮተው ሱሙደ ላብራቶሪቲን አደባሶን እንደንደአምኔ ሰበብን ኢሳሌ ለገንጉቱ ፊ ሰበቦተ ገረገራቲን ወልቀበቴ ኦጌሶኒ ኬና የሮዳን ጠቀበኒቲኒን ኦሶ ያለህን ፍደቲን አደባሱ ዳፍረከተኒቲኒን ቱረን ከናፍ ዱርሰኒ ሱሙደ ፍደቾን እንደንደአምኔ ጀደን ዶክተር በየነን አከጀደንቲ ሰበበ ዲቤከና አደባሱ ዳፍ ሱሙደ ላብራቶሪ ዲበምቶ ተራ ፍደተሜን አከ ኢረጋአምቲ ወይረሪ ዲቤኩኒ ሰበባ ባክቴሪያ ኮሌራ ፊዱ ቪብሮ ኮሌራ ጀደሙን ጠቀቡሳ አደባፈኔቲኒን ጅረ ጀደን እንኒ ኩኒሌ ቁልቁሊነ መነፊንጫኒ haala meeshaa nyaataa fi dhugaatii fi kanneen biroo qulqullina waliigalaatiin wal qabateetiniin kan dhufu ta'ulleedha Dr. Bayyana Mogos kan isaan akeekkachiisan.
Oromiyaa killil bamiraaba Harargee zon Odaa Bultum waradaana Ciroo waradaan.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee Lixaatitti aanaa Odaa Bultumii fi Ciroo akkasumatti ammoo aanaa Baddeessaatitti weerarri kun uumameetiniin jira. Isaan kanneen keessaa sumuda fudhannee laabiraatoorii Instituutii Fayyaa Hawaasa Itiyoophiyaatitti erga qoratamanii booda sumuda 8 qoranne keessaa 5 isaa baakteeriyaa koleeraa fiduu danda'u liivree koleeraa jedhamu ta'uu isaa mirkaneeffanneetiniin jirra. Finfinnee irratti ammoo hanga ammaa namoota 6 dhibeedhaan qabaman adda baasnee erga jenneen booda isaan kanneen keessaa sumuda laabiraatoorii fudhannee qorannaa taasifneen nama 1 irratti mallattoon liivree koleeraa argamuu isaa mirkaneeffanneetiniin jirra jedhu Dr. Bayyana Mogos. Dr. Bayyanan akka dhaamanitti hawaasnillee duula dhibee kana ittisuu keessatti taasifamuun akka hirmaatuun miseensi hawaasaas ta'ee kanneen biroo ollaa fi naannoo isaaniiti mallattoon haqqee fi baasaa yoo irratti mul'ate akka gama dhaabbilee fayyaatitti fuudhaniitiin deeman gorsan. Aanaalee weerari koleeraa kun itti mul'ate keessattillee Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa garee addaa atattamaan deebii kennuudhaa danda'u naannolee hundatti ramaduu isaallee beeksisan Dr. Bayyanan.
Baattaqaalaayi inda hagar ahum 366
walumaa gala akka biyyaatitti namoonni 366 ta'an hanga kaleessaatti mallattoon kun irratti mul'ateetiniin jira. Naannoo Amaaraa 197, naannoo Oromiyaa 222, Finfinnee 6, naannoo Somaalee 33 fi naannoo Tigraayitti namoota 8 irratti mallattoon kun mul'ateetiniin jira. Dhibee kanaan hanga ammaatitti namoonni du'anillee hin jiru. Isa kana Instituutiin keenya haala garaagaraatiin ilaala. Tariiti sababa dhiheessiitii fi buufatatti haalli mijachuu dhabuudhaan kanneen du'anillee jiraachuu dhamalu. Qorannaan kunillee kan taasifame buufataalee fayyaarraa gabaasni nuuf dhiyaate. Qorannaanis achumatti taasifameetiniin dhibee haqqee fi baasaa ta'uunsaa adda bahe. Haala waliigalaa naannolee hundarraa walitti baheen akka biyyaatitti namoonni 15 lubbuun isaanii darbeetiniin jira. Isaan kanneen keessaa 14 naannoo Amaaraa, 1 ammoo naannoo Oromiyaa keessatti duuti kuni dhaqqabe jedhan Dr. Bayyanan. Dr. Bayyanan ittaansuudhaan illee hawaasni qulqullina isaa qixaan eeguun nyaata isaa akkaan bilcheesseetiniin dhiheeffachuun nyata dhiheessuudhaafi bilcheessuudhaan durattillee harka qulqulleessaniitiin dhiqachuun yeroo mana fincaaniitti deebi'anis ta'ee daa'imman qulqulleessan harka sirnaan irra deddeebi'aniitiin dhiqachuun akkasumatti ammoo bishaan dhugaatiidhaaf oolu kan boombaa kan boolla yookaan eelaa madda lagaafi kanneen biraati waraabaman hundayyuu qulqulleessituu yookaan calaltuu bishaanii kanneen akka wahaggaarii itti dhimma bahanii bishaan yaalaniitiin fayyadamuun barbaachisaa ta'uu isaallee dhaamaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.